Lai gan Eiropas komisijas pirms daudziem gadiem izstrādāto noteikumu ieviešana par iepakojuma atkritumiem tiek uzskatīta par sekmīgu, Eiropas Savienībā joprojām pieaug izlietotā iepakojuma daudzums un pārāk daudz resursu tiek izniekots šos iepakojumus neatgriežot apritē. Tādēļ Eiropas komisija piedāvā pārskatīt direktīvu par iepakojuma un izlietotā iepakojuma atkritumu standartiem. Ierosinājumus apsprieduši arī dalībvalstu vides ministri. Turpina Zviedrijas vides ministre Romina Purmo.
And I would like to highlight the importance of this legislation.
Es vēlētos izcelt šī tiesību akta nozīmi, kas var pagriezt šo neilgtspējīgo iepakojumu atkritumu pieaugumu pretējā virzienā. Aprites ekonomika ir Eiropas Savienības būtisks elements, lai samazinātu atkarību no dabas resursiem, palielinātu enerģijas un resursu efektivitāti un vienlaikus uzlabotu cilvēku dzīves kvalitāti.
Tikmēr vides komisārs Virginijs Sinkevičs skaidroja, ka diskusijas par izmaiņām ir būtisks. Un komisijas ieteikumi ir veidoti, lai palielinātu iepakojumu apriti un izmantotu resursus efektīvāk.
Ministri sarunās fokusējās uz vissvarīgākajiem jautājumiem un labākajiem veidiem, kā sasniegt izvirzītās ambīcijas, lai jau saknē novērstu atkritumu rašanos. Bija iedrošinoši, ka pastāv izpratne par izmaiņu nepieciešamību. Tomēr priekšā noteikti vēl ir ejams ceļš, lai noteiktu, kā šīs izmaiņas panāk.
Saskaņā ar Eiropas komisijas ierosināto regulu dalībvalstīm līdz 2030. Gadam jāsamazina izlietotā iepakojuma daudzums par 5%. Līdz 2025. Gada beigām būtu jāpārstrādā 65% no visiem iepakojuma atkritumiem, tostarp 50% plastmasas, 50% alumīnija, 70% stikla un 75% papīra un kartona. Diskusijas patiesi vēl ir nepieciešamas, jo viedokļi ministru starpā par to, kā īstenojami noteikumi atšķiras. Lai panāktu, ka noteikumi būtu saskaņotāki visās dalībvalstīs, Eiropas komisija nosvērās par labu regulai, nevis direktīvai. Proti direktīva ir tiesību akts, kas paredzēts, lai saskaņotu un koordinētu dalībvalstu tiesību aktus, un dalībvalstīm ir iespējams izvēlēties, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Taču regula ir visām dalībvalstīm automātiski saistošs likums. Komisārs Sinkevičs aizstāv izvēli par labu regulai, norādot, kā ar iepriekšējo direktīvu nav izdevies samazināt atkritumu daudzumu. Vairākas valstis viņam iebilst – Beļģija un arī Itālija, kurā ir viens no augstākajiem iepakojuma pārstrādes rādītājiem Eiropā, ir vadošās. Itālijas vides ministrs Gilberto Pichetto Fratins nedomā, ka metodes un risinājumi, kas piemērojami visām valstīm vienādi, ir labākais risinājums. Pēc viņa teiktā ir svarīgi noteikt ambiciozus kopīgus mērķus, tomēr vienlaikus atstājot dalībvalstīm pietiekamu manevru iespēju to sasniegšanā, un Itālijai un Beļģijai pievienojas arī Austrija. Pakāpeniskāku pieeju vēlas arī vidusjūras valstis, piemēram Grieķija un Malta. Tās, piemēram, nosoda metodiku, kas izmantota atkritumu rašanā saprēķināšanai, sakot, ka metodika neņem vērā tūrisma ietekmi, no kā ir atkarīgs iedzīvotāju radīto iepakojuma atkritumu daudzums valstī. Lai gan dažas valstis pieprasa elastīgākus termiņus, citas, piemēram Luksemburga un Nīderlande, vēlas vērienīgākus iepakojumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas mērķus. Nīderlandes Vides ministre Viviana Hainena uzskata, ka dalībvalstīm vajadzētu būt vēl ambiciozākām, jo ņemot vērā iepakojuma apjoma eksponenciālo pieaugumu tirgū, Eiropas Savienība nevar atļauties gaidīt vairākus gadus, līdz tiktu novērotas būtiskas izmaiņas. Rihards Plūme, Latvijas radio.